Тяжко працюючи, дівчина збудила підозру, ніби хоче стати господинею в домі. Щоб увійти в перший риф, вона мусила зібрати всю свою мужність. Аби обійти другий, всю свою покірливість. Не минуло і дещиці часу, як молода вдова знову опинилася на правах неповнолітньої. Дівки з заплямованою репутацією. Ніхто не відмовляв Ан-Марі у кишенькових грошах. Їй просто забували їх давати. Вона заношувала свій одяг до дірок, але моєму дідові було не втямки купити новий. Навіть із дому її неохоче випускали саму. Коли давні подруги, переважно заміжні, запрошували Ан-Марі на обід, то мусили заздалегідь клопотатися про дозвіл її батьків, обіцяючи при цьому, що повернуться з нею до 10-ї години. У розпалі вечірки хазяїн дому виходив із-за столу і проводив Ан-Марі до екіпажа. А тим часом дід у нічній сорочці вештався покоями туди-сюди з годинником у руках. З бажанням годинника, що вибивав 10-ту, дід починав вергати блискавиці. Запрошень ставало дедалі менше, і потроху моя матінка втратила смак до розваг, що коштували їй так дорого. Смерть Жана Батіста відіграла велику роль у моєму житті. Вона відібрала свободу в моєї матері, а мені подарувала волю. Хорошого батька не буває, це правило, і тут нема якихось претензій до чоловіків. Просто батьківство вивелося. Зробити дитину? Будь ласка. Плекати дітей? Яка несправедливість! Якби мій батько залишився живий, то навалився б на мене всією вагою і розчавив би мене. На щастя, він помер, коли я ще був немовлям. Поміж Енею, котрі несуть на раменах своїх анхізів, я самотою мандрую, прибиваючись то до одного берега, то до другого, і з ненавистю дивлюся на тих плідників, котрі усе життя незримо сидять на шиї рідних дітей. Десь далеко в минулому я залишив молодого покійника, який не встиг стати моїм батьком і міг би тепер бути моїм сином. Добре це чи погано? Не відаю того, але залюбки поставлю свій підпис під вердиктом найвідомішого психоаналітика. Я позбавлений комплексу впослідженості. Померти – ще не все. Головне – померти вчасно. Якби це сталося пізніше, я б почувався винним. Сирота усвідомлює свою провину. Адже не маючи вже змоги бачити і терпіти свою дитину, батьки перебралися до свого небесного житла. Я торжествував. Моя сирітська доля викликала повагу, додавала мені ваги. Я вважав це горе однією своїх чеснот. Мій батько люб'язно відійшов на той світ через власну провину. Баба знає торочила, що він уник виконання свого обов'язку. А дід, далебі пишаючись довговічністю швейцарів, не міг взяти утямки, як можна померти в 30 років. Через цю доволі підозрілу смерть він почав узагалі сумніватися, чи існував його зять насправді, і зрештою просто забув про нього. А мені навіть не довелося його забувати. Покинувши нас суто по-англійському, Жан-Батіст позбавив мене приємності познайомитися з ним. Я й донині дивуюся, як мало я знаю про нього. А він же кохав, хотів жити, бачив, що помирає, був як кожна людина. Але до цієї особи ніхто з моєї родини не пробудив у мені цікавості. Впродовж багатьох років я споглядав над своїм ліжком портрет непоказного офіцера з лагідними очима, круглим гирявим черепом і пишними вусами. Коли мати вийшла заміж удруге, портрет зник. Згодом я успадкував батькові книги, працю Ледантека про перспективи науки, твір Вебера до позитивізму через абсолютний ідеалізм. Як і всі його сучасники, Жан-Батіст читав усілякі дурниці. На берегах книги я натрапив на нерозбірливі кривулі. Мертві сліди вгаслого полум'я, жвавого і мерехтливого, в часи моєї з'яви на світ. Я продав книги. Той небіжчик цікавив мене щонайменше. Я знаю про нього з чуток, як, скажімо, про залізну маску чи шевальє Деона. І те, про що я довідався, мене зовсім не стосувалося. Навіть якщо він любив мене, брав на руки, дивився на сина своїми світлими, нині вже випитими очима, ніхто б не зберіг у пам'яті цього болю втраченої любові. Від мого батька не залишилося навіть тіні чи погляду. Ми обидва, він і я, якийсь час обтяжували ту саму землю, ото й усе. Мене призвичаїли до думки, що я не стільки син померлого, скільки дитя чуда. Цим і пояснюється, либонь, моя дивовижна легковажність. Я не вождь, та й не прагну ним стати. Наказувати і коритися – це, власне, одне. Найавторитарніша людина завжди наказує іменем іншої, святого дармоїда, свого батька, і є проповідником абстрактної волі, йому накинутої. Я ніколи в житті не наказував, хіба що задля сміху. Виразка владолюбства мене не підточує. Я не навчений покірливості. Та й кому б я мав коритися? Мені показують юну велетку і кажуть, що це моя мати. Як на мене, вона більше скидається на старшу сестру. Ця дівчина, яка живе під пильним наглядом і слугує всім, певна річ має слугувати і мені. Я люблю Ан-Марі, але як мені її шанувати, якщо всі мають її за ніщо? У нашому помешканні три кімнати. Одна – дідова, друга – бабина і дитяча. Діти – це я і мати. Обоє неповнолітні, обоє утриманці. Проте усі привілеї належать мені. В мою кімнату поставили дівоче ліжко. Дівчина спить сама і прокидається цнотливою. Я ще не продорочі, а вона вже біжить у ванну під душ. Повертається звідти цілком зодягнена. Як же вона могла мене народити? Мати розповідає мені про своє нещастя, і я співчутливо її вислуховую. Згодом я на ній оженюся, щоб опікуватися нею. Я їй твердо обіцяю, що простягну їй руку допомоги і заради неї не пошкодую своєї молодості. То хіба ж я буду її слухатись? Через власну доброту я піддаюся на її вмовляння. А втім, вона ніколи мене не силувала. Словами, мовленими ніби мимохідь, вона змальовує майбутнє і розхвалює мене за те, що я погоджуюсь із ним. Мій любчик буде чемненьким розумакою. Він ласкаво дозволить закапати собі носа. Я потрапляю в пастку цих песливих пророцтв. А був ще патріарх. Він так скидався на Бога Отця, що його часто приймали за Всевишнього. Якось він увійшов до церкви через ризницю. Кюре саме погрожував грішникам гнівом Господнім. Бог на небесах усе бачить. І раптом вірні уздріли біля кафедри високого бородатого старця, який дивився на них. Парафіяни кинулися навтьоки. Інколи дід запевняв, ніби вони впали перед ним навколішки. Йому подобались такі з'яви. У вересні 1914 року він явив себе народові в кінотеатрі Аркашона. Ми з матір'ю сиділи на балконі, коли дід почав настійно вимагати вімкнути світло. Якісь панове кружеляли довкола нього, ніби янголи, і вигукували: «Перемога! Перемога!» Бог зійшов на сцену і прочитав звістку про перемогу на Марні. Коли дідова борода була ще чорною, він полюбляв зображати Єгову. І я підозрюю, що смерть Еміля була на його совісті. Не в прямому значенні, звичайно. Це Бог гніву впився кров'ю своїх синів. Але я з'явився на світ наприкінці його довгого життя, коли борода в нього вже посивіла, пожовкла від тютюну, і роль батька його вже не розважала. Проте, якби я був його сином, гадаю, він би не стримався і поневолив мене, просто за звичкою. На щастя, я належав мертвому. Небіжчик засіяв кілька крапель сімені, які, звичайно, подарували дитя. Я був нічийною землею. Мій дід міг користуватися мною, не маючи на мене прав. Я був для нього промінчиком, оскільки він бажав померти в образі просвітленого старця. Йому подобалося мати мене за особливий знак прихильності долі. Вважати даром неба, що в його будь-якої миті можна втратити. То що ж він міг вимагати від мене? Уже саме моє існування приносило йому втіху. Він був Богом любові з бородою Бога Отця і серцем Бога Сина. Він клав руки мені на голову, і я відчував тепло його долонь. Тремтячим від ніжності голосом він називав мене своєю крихіткою, і його холодні очі зволожувалися слізьми. Всі обурювалися. Цей шибеник позбавив його глузду. Дід мене обожував. Це було очевидно. Та чи любив він мене? А в палкому почутті, розрахованому певним чином на публіку, важко було відрізнити щиросердість від удаваності. Не пригадую, щоб він виявляв надто велику ніжність до інших своїх онуків. Щоправда, він їх майже не бачив, і вони в ньому не відчували жодної потреби. Я, навпаки, цілковито залежав від нього. Він обожував у мені свою власну великодушність. Щиро кажучи, старий в усьому надміру поривався до піднесеного. Він був людиною 19-го сторіччя, і як багато інших, як і сам Віктор Гюго, захоплювався Віктором Гюго. На мій погляд, цей пишнобородий красень, котрий завжди немов очікував наступного театрального ефекту, як п'яниця випивки, став жертвою двох новітніх технічних винаходів – фотомистецтва та мистецтва бути дідом. На його щастя і біду, водночас він був фотогенічний, а усі стіни нашого дому були обвішані його знімками. Оскільки моментальних фотографій у той час іще не робили, дід захопився позами і живими картинами. З будь-якого приводу він раптом зупинявся, завмирав у ефектній поставі і ніби кам'янів. Він обожував ці короткі миті вічності, коли перетворювався на власний пам'ятник. Завдяки цій пристрасті до живих картинок я й зберіг його в пам'яті лише як застиглу проекцію чарівного ліхтаря. Узлісся, я сиджу на поваленому стовбурі, мені 5 років. Шарль Швейцер, з одягнений у кремовий в чорну смужку фланелевий костюм, білий стебнований жилет, перекреслений ланцюжком від годинника, На шнуркові зависає пенсне, на голові – панама. Він схилився наді мною, звів догори палець із золотим перснем і прорікає. Довкола темно, волого, і тільки його борода світиться. Дід носить свій німб на підборідді. Не знаю, про що він каже. Я надто зосереджено слухав, через те нічого і не чув. Певно, цей старий республіканець часів імперії напучував мене щодо моїх обов'язків громадянина і розповідав історію буржуазії. Жили колись королі, імператори. Були вони дуже лихі. Їх прогнали, і життя повернуло на ліпше. Вечорами, чекаючи діда на дорозі, ми одразу його впізнавали у натовпі пасажирів, які вийшли з фунікулера по високому зростові і ході танцмейстера.